Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 10-sentyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Jizzaxlik o'qituvchilarga o'z hisobidan ijarada yotib paxta terish buyurildi.
Jizzax shahri va viloyatining paxtaga ixtisoslashmagan bir necha tumanlaridagi maktab.
O'zbekiston prezidenti Karimov Ostonadagi nutqida suv mojarosidan urush chiqishini aytdi, mintaqa liderlar esa sassiz. Rossiyaning Saratov shahrida o'zbekistonlik 2 mehnat muhojiri o'ldirildi.
Просто чисто бытовая bo'lgan. Bu hech qanaqa nasionalniy pojrosda bo'lmagan bilan. Bular o'zlari benavat chiqib urushgan.
Rossiyaning Saratov shahrida 2 o'zbekistonlik muhojir o'ldirilganiga ham bugun to'xtalamiz. Gullora Karimova viloyatlardagi o'quv yurtlarida bepul internet ochdi, ammo undan foydalanishi mumkin bo'lgan talabalar paxtada.
Bizda shu Wi-Fi zona yaratdi. Noutbukdan ham, netbukdan ham, qo'l telefondan ham o'sha Wi-Fi bor, hammasi ishlayapti.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon dasturi va mintaqa xabarlariga oid tafsilotlar ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari Bagrom qamoqxonasi nazoratini rasman Afg'oniston hukumatiga topshirdi. Afg'oniston harbiy politsiyasi qo'mondoni Sayfulla Safiy 3182 nafar mahbus o'zi boshqarayotgan bo'lim tasarrufiga o'tganini tasdiqladi. Joriy yil boshida Afg'oniston va AQSh mazkur qamoqxonani Afg'oniston hukumati ixtiyoriga topshirish bo'yicha 6 oylik jarayonni boshlash to'g'risida kelishuv imzolagan edi. Bagrom qamoqxonasi poytaxt Kobuldan 40 km shimol tomonda joylashgan. Urganch va Buxoroda yaqin fursatda yangi temir yo'l vokzallari foydalanishga topshiriladi. Buni O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Buxoroda 2 vokzal, ya'ni Kogon shahrida Buxoro 1 va Buxoro shahrida Buxoro 2 temir yo'l vokzallari aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Barcha poyezdlar Kogon vokzaliga keladi, Buxoro 2 vokzalidan esa faqat yuklar tashishda foydalaniladi. Sankt-Peterburg shahrining Lesnoy tumanidagi qurilishda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri ko'p qavatli binodan yerga yiqilib o'ldi. Fontanka.ru internet nashri 7-sentyabr kuni ro'y bergan ushbu voqea haqida 10-sentyabr kuni xabar tarqatdi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg shahar bo'limi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, qurilishda oddiy ishchi bo'lib ishlagan 31 yashar O'zbekiston fuqarosi 8-inchi qavatdan yerga yiqilib, o'sha joyda jon bergan. Organ xodimlari voqeada texnika xavfsizligi qoidalari buzilgani yoki buzilmagani bo'yicha tekshiruv olib bormoqda. Voqea yuzasidan jinoiy ish ochish masalasi muhokama etilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahridagi Belarus Respublikasi elchixonasi oldida o'nlab odam namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Belarus hukumatidan Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev va ukasi Janish Bakiyevni ekstraditsiya qilishni talab qildilar. Tadbir ishtirokchilari o'z talablari yozilgan maktubni Belarus elchisi Viktor Denisenkoga topshirdilar. Avgust oyi oxirida Belarus bosh prokuraturasi Janish Bakiyevni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish haqidagi so'rovni siyosiy asosga ega deb uni rad qilgan edi. Qirg'iziston sudi 2010 yil aprelda sobiq prezidentga qarshi namoyishga chiqqan 100 yaqin odam otib o'ldirilgani bo'yicha aka-uka Bakiyevlarni sirtdan aybdor deb topib, ularni Interpol orqali qidiruvga bergan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan yil dekabr oyida Qozog'istonning Janoze shahrida ish tashlagan neft zavodi ishchilaridan 16 kishi politsiya tomonidan otib o'ldirilgan voqeasi bo'yicha hisobot e'lon qildi. Hujjatda Qozog'iston hukumati va neft shirkatlari zavod ishchilari ish tashlaganiga nomutanosib munosabat bildirganini tanqid qilgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Pokiston hukumati vakili 2 haftadan ortiq davom etgan janglardan so'ng hukumat kuchlari Afg'onistondan mamlakat shimoli g'arbiy hududiga o'tgan Tolibon jangarilarni ortga chekinishga majbur qilganini aytdi. Jahongir Azam vazirga ko'ra, qabilalar yashaydigan Bajur mintaqasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 100 dan ortiq odam, jumladan kamida 80 jangari, tinch aholidan 18 kishi va hukumatning 8 askari nobud bo'lgan. Janglar davomida 13 askari bedarak yo'qolgan, ular toliblar tomonidan asirga olingani taxmin qilinmoqda. Afg'onistonning Qunduz viloyatida amalga oshirilgan xudkush hujumda 10 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan xabar yo'lladi.
Bugun mahalliy vaqt bilan tushdan so'ng soat 3 atrofida Qunduz viloyati markazida sodir etilgan bir xudkush hujum oqibatida kamida 16 kishi nobud etildi. Hodisada boshqa 20 dan oshiroq odam tan jarohati olgani aytiladi. Hujum Qunduz viloyati politsiya markazlaridan birida yuz bergan. Qunduz viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlari halok etilganlardan 7 nafari politsiya askarlari, boshqa qurbonlar tinch aholi bo'lganini aytganlar. Toliblar tomoni hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan edi. Suriya televiziyasi Aleppo, Halab shahrida yakshanba kuni ro'y bergan portlashda nobud bo'lganlar soni 27 kishiga yetganini xabar qildi. Aleppo hokimi Muhammad Vohid Akkadga ko'ra, o'lganlarning hammasi tinch aholi vakillaridir. Portlash ikkita kasalxona yaqinida ro'y bergan. Suriya muxolifatiga ko'ra, iyul oyida Aleppoda harbiy harakatlar boshlangandan keyin kasalxonalardan biri hukumat harbiylari tasarrufiga o'tgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Jizzaxlik o'qituvchilarga o'z hisobidan ijarada yotib paxta terish buyurildi. O'zbekiston prezidenti Karimov Ostonadagi nutqida suv mojarosidan urush chiqishini aytdi. Mintaqa liderlari esa sassiz. Rossiyaning Saratov shahrida o'zbekistonlik 2 mehnat muhojiri o'ldirildi. Gulnora Karimova viloyatlardagi o'quv yurtlarida bepul internet ochdi, ammo undan foydalanishi mumkin bo'lgan talabalar paxtada.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzaxlik o'qituvchilarga viloyatning paxtaga ixtisoslashgan tumanlarida o'z hisoblaridan ijaraga yotoq olib terimga chiqish haqida ko'rsatmalar berildi. Viloyatning Do'stlik, Paxtakor, Arnasoy kabi tumanlarida ko'rpa to'shagini ko'tarib jo'nab ketgan o'qituvchilarga qaysi tumanga necha kunga borishlari va ularga qanday sharoit yaratib berilishi haqida hech bir gap aytilmagan. Tafsilotlarni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi.
Jizzax shahri va viloyatining paxtaga ixtisoslashmagan bir necha tumanlaridagi maktab o'qituvchilari 10-sentyabr kuni o'z yonidan pul to'lab Paxtakor tumanlarga yo'l olganlar. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan jizzaxliklardan ba'zilariga ko'ra, o'qituvchilar maxsus ajratilish aytilgan avtobusni 3 kun davomida kutishgan, ammo avtobus kelmagach o'qituvchilarning o'zlari pul to'lab, raf rusumidagi avtomobilni yollab paxtaga yo'l olgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Baxmal tumanidagi maktablardan birining kotibasi hali qaysi tumanga borishi va qanaqa joyda yashashi ham noma'lumligini aytar ekan, ijarada turish ehtimolidan rahbariyat ogohlantirganini ham qo'shimcha qildi. Ayni tumandagi maktablardan birida dars beradigan va ismi-sir qolishini so'ragan o'qituvchiga ko'ra, uning hamkasblari ham o'z hisobidan taksi yollab paxta termiga jo'nab ketgan.
Avtobus kelish kerak, bir kundan beri bugun biz bir kimiz aytib qoldi, taksi yollab ketamiz bugun deb. Kechadan oldingi kuni kecha kutdi. Kamandagi juma kuni edi o'zi. Avtobusni o'z davlat tomonidan kelish kerak bo'lgan, baya yetkazilmayotgan bo'lganda, endi kecha g'allaralardan bitta akaxon bilan gaplashib qoldim, kollejda akamiz ishlaydi. Biz ham ketilganimiz yo'q hali dedi. U kollejda ishlaydi u odam.
Baxmallik o'qituvchilardan biri edi. Uning so'zlariga ko'ra ham hozirga qadar o'qituvchilarning qaysi tumanga borishlari va ularga qanday sharoit yaratib berishlari noma'lum.
Taksi yollab boradi-da, qayerga bo'lsa, lekin joyi ma'lum. Qayerga borib yetadi, nima bo'ladi, uyog'i hali ma'lum. Borgandan keyin ma'lum bo'ladi. Hal paxtaga borib, 3 kun 4 kundan beri paxta termi yotibdi deganlar ham bo'layapti ekanda, u yerni eshitsangiz hali.
Bu yil betartib ravishda boshlanayotgan paxta yig'im-terim kampaniyasini o'tgan yilga qiyoslayotgan ayrim jizzaxlik o'qituvchilar jilla qursa, yo'l va yotoq pulini o'zlari to'lamaganini xotirlamoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, bu yil maktab bolalarini chiqarmaslik to'g'risida shaxsan O'zbekiston bosh vaziridan ko'rsatma olgan mahalliy hukumatlar hasharchilarning sonini haddan oshirgani uchun ularni joy va transport bilan ta'minlash viloyatda muammo bo'lmoqda. Ayni paytda viloyatda jami o'qituvchilar sonidan 40%ning maktablarda qolib ishni davom ettirish haqida ko'rsatma berilgan.
Lekin o'sha qop ishlagan o'qituvchi ham o'rniga o'rindosh paxtaga odam jo'natish kerak. Bas borku, masalan o'sha qolgan o'qituvchilar ta'minlaydi-da, o'sha bir sinning qiladi, ikki sinning qiladi, bayaqa hali xo'ja-xo'jayli bo'ladi-da. Keyin berib aytyapti, masalan, o'qituvchi 100% ishlayapti, maktab to'liq ishlayapti degan axborot aytinglar degan gap bo'lyapti-da.
Deydi nogironligi bois paxta termiga chiqmay maktabda ishini davom ettirayotgan baxmallik o'qituvchi. Jizzax shahrida istiqomat qiladigan suhbatdoshimiz esa kuni kecha shahar maktablaridan birining o'qituvchisi va poliklinikalardan birining xodimi o'z o'rniga paxta terib berishini iltimos qilib uyga kelganini so'zlab berdi.
Poliklinikadan, maktabdan kecha bir o'qituvchi keldi, "Meni o'zimga chiqib bersang, haqingni beraman" degan gapni qilyapti-da. Bunday narsa juda ko'p bu yerda. Bitta odam bo'lsa yotoqxonalarga borishga 100,000, 200,000, 300,000 taklif qiladi. 10 kunga yoki 1 oyga.
Jizzaxda istiqomat qiladigan aholi vakillaridan biri edi. Jizzax va Sirdaryo viloyatlarining paxta termiga otlanayotgan o'qituvchilari hozircha qat'iy ko'rsatma borligi bois o'quvchilarni paxtaga chiqarish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas demoqda. O'tgan yili farzandlarini paxtaga yo'llagan jizzaxlik suhbatdosh hozircha maktablarda darslar to'liq davom etayotganini aytdi. Ammo uning o'tgan yilgi ahvol takrorlanmasligiga ishonchi komil emas.
20 sentyabr, 15 sentyabrlardan keyin chiqarib yuborishgan. 5-6 oxirgi 9-da chiqarishgan. Mumkin 15-ga yo bir oyga oboramiz deb shu bo'yi paxta tugaguncha borishgan. Borishgan sharoitlari chidamasdan holatda kelgan, nechtasi kasal bo'lib.
Jizzaxda istiqomat qiladigan suhbatdosh edi. 6 sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi maktab o'quvchilarini bu yil paxta yig'im termiga chiqarish qat'iyan taqiqlanishi, taqiqqa amal qilmaganlar qonun doirasida jazolanish haqida yana bir bayonotni tarqatdi. Bayonotda aytilishicha, garchi mamlakatda paxta asosan xususiy sektor vakillari tomonidan yetishtirilsa-da, bu jarayonga fermerlarning oila a'zolari bo'lgan bolalarning jalb etilishi ham maqsadga muvofiq emas. Vazirlik e'lon qilgan hujjatda 16 yoshdan katta bo'lgan o'smirlar darsdan tashqari vaqtlarda o'z ixtiyori bilan paxta termiga chiqishi mumkinligi aytilgan. Ammo bu yoshda bo'lgan va litsey kollejlarda tahsil olayotgan o'quvchilarning shu kunlarda majburan paxtaga chiqarilayotgani haqidagi xabarlar Ozodlik tahririyatiga yetib kelgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Saratov viloyatida ish haqini talab qilib kelgan o'zbekistonlik ikkita mardikor o'ldirildi. O'zbek yigitlariga pul bermagan fermer ham 2 kundan keyin shifoxonada olgan jarohatlari tufayli olamdan o'tgani aytilmoqda. Saratov viloyatidagi qotilliklar sababini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga urindi.
Saratov viloyati Savetskiy tumanidagi Aleksandrovka qishlog'ida 30 avgust kuni o'ldirilgan 3 kishidan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Dibirgajiyev dehqon fermerlik xo'jaligi hududida ushbu xo'jalik egasi Magomed Dibirgajiyev va 2 nafar O'zbekiston fuqarolari o'rtasida janjal kelib chiqqan, deya xabar qiladi Ozodlik radiosiga Saratov viloyati tergov qo'mitasi rahbarining birinchi muavini Анна Марусова.
Два там действительно было гражданина Узбекистана. Один был впоследствии найден при проведении осмотра места происшествия уже на следующий день.
Haqiqatan u yerda 2 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgani aniqlandi. Ertasi kuni hodisa joyi ko'zdan kechirilayotganda rus millatiga mansub yana bir shaxs murdasi aniqlandi. 2-sentyabr kuni pichoqlangan firma xo'jayini ham shifoxonada jon taslim qildi. Shifoxonada qolayotgan Dibirgajiyevning 28 yoshli rafiqasi Yuliya Yershova bu janjalda tirik qolgan yagona shaxs bo'lib chiqyapti. Deya fojia tafsilotlarini gapiradi Anna Marusova. Tergovning dastlabki taxminlariga ko'ra fermer Dog'istonlik 50 yoshli Magomed Dibirgajiyev 30 avgust kuni soat kechki 17:00 xotini yashayotgan hovliga ismi tergovchilar tomonidan oshkor etilmayotgan ikkita o'zbek yigitlari kirishga urinayotganini ko'rib qolgan. Ular o'rtasida mushlashuv boshlangan va o'zbekistonliklarning biri pichoq bilan Dibirgajiyevning qorni g'urgan, deya davom etadi Saratov viloyati tergov qo'mitasi rasmiysi.
И в это время уроженец Дагестана отнимает нож и в ответ ударяет тоже. То есть всё происходит одним ножом.
Shu payt dog'istonlik pichoqni tortib olib, bu ikki odamni pichoqlaydi. Ya'ni janjalda barcha qotilliklar aynan bitta pichoq bilan qilingani aniqlandi. Mushlashuv paytida fermerning xotini ham oyog'idan jarohat olgan. Mushlashuvdan keyin qornidan og'ir yaralangan Dibirgajiyev xotinini olib mashinada shifoxonaga ketadi. O'zbekistonliklar murdalari aniqlangandan keyin tergovchilar podaxonada ustiga adiyalo yopilgan yana bir rus millatiga mansub odamning o'ligini topdi. Bu shaxs ham o'zbeklarga o'xshab shu fermada ishlab yurgan ekan, deydi Anna Marusova. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'ldirilgan O'zbekiston fuqarolari Dibirgajiyev firmasiga ishga yollangan. Biroq firma xo'jayini ularga haq to'lamasdan ishdan bo'shatib yuborgan. Hodisadan xabardor Saratov viloyatidagi Sug'diyona O'zbeklar jamiyati faollaridan biri janjal haqiqatan ish haqi ustida kelib chiqqanini gapiradi.
A endi bu yerda o'zi просто чисто бытовая bo'lgan. Bu hech qanaqa nasionalniy pochrosta bo'lmagan bilan. Bular o'zlari benavat chiqib urushgan, keyin buni Dog'istonlikka kelgan pulni berasiz
deb.
O'zbek bolalar ikkita. Ichib olgan, keyin bu просто так bo'lmagan bu.
Dedi o'zini tanishtirmagan Saratov viloyati O'zbeklar jamiyati faoli. Saratov viloyati ichki ishlar boshqarmasida ozodlikka o'ldirilgan O'zbekiston fuqarolari shaxslari to'g'risida qo'shimcha ma'lumot berildi. Mardukorlardan biri 1975-yilda tug'ilgan Mirzo Ulug'bek Tuychiyev va ikkinchisi 1985-yilda tug'ilgan Ulug'bek Zokirovlar ekani aytildi. Politsiyachilarga ko'ra, firma rahbari Magomed Dibirgajiyev o'zi qornidan zarba olgandan keyin pichoqni tortib olib, Tuychiyev ko'kragiga bir marotaba, Zokirovning qorniga ikki marotaba sanchgan. Shuningdek, ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fermer Dibirgajiyev Rossiya jinoyat kodeksining kaltaklash va birovning uyiga bostirib kirish moddalari asosida 2010-yilda allaqachon 8 oyga shartli ravishda jazolangan. Rossiya tergov qo'mitasining Saratov viloyati bo'yicha boshqarmasi jinoyat kodeksining 105-moddasi yuzasidan Aleksandrovkadagi qotilliklar yuzasidan 3 ta jinoiy ish qo'zg'atdi. Tergov ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Saratovda ish haqini talab qilib kelgan o'zbekistonlik ikki mehnat mardikori, ikki mehnat muhojiri o'ldirilganiga oid lavha edi. Rossiyada, umuman mamlakat tashqarisida millionlagan o'zbeklarni mardikor bo'lib yurgani ma'lum qilinadi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'z saxovatini yana bir karra namoyish qilib, viloyatlardagi 69 ta o'quv yurtida bepul Wi-Fi zona, ya'ni internetga kirish mumkin bo'lgan zonalarni tashkil qildi. Talabalar paxta terayotgani bois bepul internet signali qanday ishlashini hali sinab ko'rganlaricha ham yo'q. Tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Shukurlarda talabalar paxtaga ketib bo'm-bo'sh qolgan oliygoh auditoriyalari bepul Wi-Fi hududlariga aylantirildi. Gulnora Karimova rahbarligidagi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi, ya'ni Fond Forum 1 emas, 2 emas, butun mamlakat bo'ylab qariyb 70 ta oliygoh hududida bepul Wi-Fi zonalari tashkil qilgani aytilmoqda. Loyihada Fond Forum qanoti ostidagi Kelajak ovozi yoshlar tashabbuskorlari markazlari bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Fond Forumning rasmiy saytida yozilishicha, loyihani amalga oshirishda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi hamda O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi ham ko'maklashmoqda. Loyiha taqdimoti 5-7 sentyabr kunlari o'tkazildi. Buxoro davlat universiteti esa 3 sentyabrdayoq bepul Wi-Fi dan bahramand bo'ldi.
Kelajak ovozi ochilish marosimi qilib, bizda o'sha Wi-Fi zona yaratdi. Endi bu ishga tushgani o'sha 3 sentyabrda ishga tushdi. Universitet hududida hamma joyda kiradi. Noutbukdan ham, netbukdan ham, qo'l telefondan ham o'sha Wi-Fi bor, hammasi ishlayapti.
Dedi universitetning o'zini tanishtirmagan xodimi. Oliygoh talabalarining barchasi paxta terimida bo'lgani uchun universitetda hali bepul Wi-Fi'dan foydalanish tartibi ishlab chiqilmagan.
Endi bu hozir talabalarimiz hammasi paxtada-yu, bu narsa haqida endi hozircha to'liq ma'lumot bera olmaymiz.
Andijon davlat universiteti xodimlari esa talabalar paxtada bo'lishiga qaramay Wi-Fi'dan foydalanish tadbirini allaqachon tayyor qilgan.
Endi bizda tartib shunaqa bo'lyapti-ki, hozir asosan shu talabalar tashqarida skameykada salqin joylarda o'tiriladi. Shunga yaqin joyga tegiradigan qilib sentralni joyga o'rnatish narsani hozir. Iloji boricha shuni masalalashyapti, dars paytida xalal bermaslik uchun, masalan, dars paytida libo'y topshirib oladigan bo'lsa talaba, darsga xalal bermagan holatda shu darsdan keyin tanaffus paytlarida chiqib bemalol hamda noutbuk bor, hozir shu skameykalarda salqin joylarda foydalanish imkoniyati bo'ladi. Iloji boricha biz shu narsani shu tanaffus paytlari keyin darsdan keyin yoqib qo'ymoqchimiz. Lekin dars paytida qiladigan bo'lsak, masalan, yo'lga qo'yadigan bo'lsak, bir kattalarimiz, mana rektor proyektlarimiz masalan beradi, darsni ham masalan noqulay tug'dirishi mumkinda, o'qituvchi ham hadeb chalishi mumkin boshqa.
Dedi Andijon davlat universitetini ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Suhbatdoshimizning aytishicha, bepul Wi-Fi'dan foydalanuvchi talabalar uchun ma'lum cheklovlar ham joriy qilingan. Hukumat xush ko'rmaydigan ayrim saytlar universitet hududida to'sib qo'yiladi.
Iloji boricha saytlarda, shu kirib bo'lmaydigan saytlarda chegaralab qo'yamiz. O'zini do'st qanaqalari bor, kodlari bor. Shu kodlarni qo'yib, asosan shu talabalar foydalanadigan, masalan, UzMed, Zionet, bilim olishga, iloji boricha ko'proq ma'lumot olishga ega bo'ladigan saytlar bor. Shu saytlarni ochib, qolganini nima deydi, blokirovka qilib qo'ymoqchimiz.
Fond forum saytidagi xabarga ko'ra, bepul Wi-Fi loyihasi Toshkent shahridan tashqari viloyatlardagi barcha oliygohlar hududlarida tashkil qilingan. 27-29 avgust kunlari Gulnora Karimova Qashqadaryo, Samarqand va Surxondaryo viloyatlariga qilgan tashrifi chog'idayoq bu loyiha ish boshlagan. Fond forum yozishicha, dastlab Gulnora Karimova o'zi borgan 3 viloyatda ham bepul Wi-Fi hududlarini ochib kelgan. Mazkur loyihaga joriy yilda o'tkazilgan Biz bir jamoamiz aksiyasidan so'ng asos solingani aytilmoqda. Fond forum saytidagi maqoladan ma'lum bo'lishicha, mazkur loyiha Gulnora Karimova rahnamoligidagi tashkilotlar haqida yoshlarga ko'proq ma'lumot berish maqsadida yo'lga qo'yilyapti.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshitirishida qanday mavzularda bahs bo'lishini istaysiz? Agar sizda shunaqa takliflar bo'lsa, marhamat bizga yozib yuborishingiz mumkin. Agar qurultoyda ishtirok etishni istasangiz, biz bilan bog'laning, elektron manzil orqali yoki telefon qilib yoki boshqa bir yo'llar orqali biz bilan bog'laning va biz o'z navbatda siz bilan qayta bog'lanamiz. Demak, qurultoy eshitirishi uchun taklif mulohazalarni kutamiz. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan yil dekabr oyida Qozog'istonning Janauzan shahrida ish tashlagan neft zavodi ichlaridan 16 kishi politsiya tomonidan otib o'ldirilgani voqeasi bo'yicha o'z hisobotini e'lon qildi. Human Rights Watch o'z hisobotida Qozog'iston hukumati va neft shirkatlarini ishchilari ish tashlaganiga nomutanosib munosabat bildirilganini tanqid qilgan. Tafsilotlarini Hasanjon e'tiboringizga havola qiladi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Qozog'iston hukumati va bir necha neft shirkatini minglab neft zavodi ishchilarining huquqlarini muntazam buzib kelganlikda aybladi. Human Rights Watch tashkiloti 10 sentyabr kuni e'lon qilgan bayonotda o'tgan yil neft zavodi ishchilarining uzoq davom etgan norozilik namoyishlari politsiya tomonidan kamida 16 kishining o'ldirilishi va minglab odamning ishdan ommaviy bo'shatilishiga olib kelgani voqeasi kattaroq muammo. Ya'ni ishchilar huquqlari va boshqa inson huquqlarining pisand qilinmay kelgani muammosini yoritgani bildirilgan. Neft va ish tashlash Qozog'iston neft sektorida mehnat huquqlarining buzilishi deb nomlangan 153 sahifadan iborat hisobotda G'arbiy Qozog'istonda hukumat va 3 neft shirkati 2011 yil may oyida tinch ish tashlash boshlanishidan oldin ishchilarning yig'ilish o'tkazish, uyushmalar tuzish, erkin fikr bildirish huquqlari qanday qilib cheklanganini tahlil qilgan. Olmaota shahridan ozodlik bilan suhbatlashgan Human Rights Watch tashkiloti vakili Mihra Ritman hisobotda aynan qanday huquqlar buzilgani qayd etilgani haqida bularni aytdi.
That is interference in workers' efforts to bargain collectively, mass dismissals of workers following peaceful strikes, other violations.
Hisobotda ishchilarning kollektiv bo'lib kelishuviga erishish yo'ldagi urinishlariga aralashish, tinch o'tgan ish tashlashdan keyin ishchilarning ommaviy ravishda ishdan bo'shatilishi va boshqa huquqlarining buzilishi qayd qilingan. Bizningcha, mana shunday huquq buzilishi hollarini o'rganish va hukumatga ishchilar huquqlarini yaxshilash borasida tavsiyalar berish juda muhimdir, dedi Human Rights Watch vakili. Hisobotda nomlari keltirilgan 3 neft shirkatining 2 qo'shma korxonalar ekani bildirilgan. Voqea joyida o'tkazilgan tekshiruvlar, ishchilar va 3 neft shirkatining kasaba uyushmalari rahbarlari bilan suhbatlar asosida yozilgan hisobotda neft shirkatlari rahbarlari va hukumat dastlab 2011-yil may oyida kollektiv ravishda kelishuvga erishish haqidagi urinishga befarq qaraganini ko'rsatgan. Natijada kasaba uyushmalari rahbarlari tahqirlangan va 3 shirkatda ishlab kelgan 2000 yaqin ishchi ommaviy ravishda ishdan haydalgan. Neft shirkatlari bilan ishchilar vakillari o'rtasi bo'lib o'tgan muzokaralar natijasiz tugagandan keyin ayrim ishchilar ochlik e'lon qilgan, minglab odam esa ish tashlagan. Hukumat ish tashlagan ayrim ishchilarga nisbatan keskin choralar ko'rgan. Kasaba uyushmalarining bir necha liderlari va a'zolari qamoq jazosiga hukm qilingan. O'tgan yil 16-dekabr kuni Qozog'iston g'arbidagi Janauzen shahrida politsiya xodimlari ish tashlagan neft zavodi ishchilariga qarata o't ochgani oqibatida 16 kishi o'lgan edi. Human Rights Watch o'z hisobotida Qozog'iston hukumatini o'zining mehnat qonunlarini ishchilarning kollektiv ravishda kelishuvga erishish, uyushmalar tuzish va ish tashlash huquqlarini ta'minlash borasida xalqaro andozalarga moslashga chaqirgan. Ayni paytda hujjatda Qozog'istonning xorijiy hamkorlari, ayniqsa Yevropa ittifoqi, Qozog'istonda ishchilar huquqlari buzilayotganiga ko'z yummaslikka va bu mamlakatda inson huquqlari ahvoli yaxshilanishida yordam berishga chaqirgan.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Eshitishlarimizni kuzatib boring. Havo mavjlarida ozodlik. Demak, Karimov suv mojarosi urushga olib kelishidan ogohlantirdi. O'zbekiston prezidenti Karimovni o'tgan hafta Ostonada qilgan tahdidomuz bayonoti Qirg'iziston va Tojikistonda sukut bilan qarshi olindi. Qozog'istonga rasmiy safar bilan borgan Karimov Tojikistondagi Rog'un va Qirg'izistondagi Qambarota gidroelektr inshootlari qurilishi mintaqada urushga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Demak, tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan Ostonada bo'lgan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida vaziyat shu darajada keskinlashib ketishi mumkinki, bu hol nafaqat qarama-qarshilik, balki urushga ham yetaklashi mumkin deb aytdi. Qirg'iziston tomoni ham, Tojikiston tomoni ham hozircha O'zbekiston rahbarining bu bayonotini mutlaqo e'tiborsiz qoldirgan. Qirg'iziston Rossiya bilan hamkorlikda Norin daryosi o'zanida bir qancha GES qurilishini rejalagan va bu bilan bog'liq bitimni 15-sentyabrgacha imzolash kutilyapti. Ostona shahrida qilgan chiqishida janob Islom Karimov elektr ishlab chiqarish uchun yirik GESlar va ulkan suv to'g'onlari qurishga kirishgan Qirg'iziston hamda Tojikistonga murojaat qilib, Amudaryo va Sirdaryo quyi oqimlarida joylashgan qo'shni mamlakatlarning manfaatlarini ham hisobga olishga chaqirgan. O'zbekiston prezidentiga ko'ra, seismik xavfli bo'lgan joyda Qirg'izistonning Qambarota suv to'g'oni 275 metr balandlikda, Rog'un to'g'oni esa 350 metr balandlikda qurilayotganligini hisobga oladigan bo'lsak, bu ikkala loyiha qurilishi bu yerda yashayotgan insonlar hayotiga jiddiy tahdid bo'lishi mumkin. Zilzila yuz bergan taqdirda To'xtagul suv ombori ham qo'shilib to'plangan suvlar chiqib ketadigan bo'lsa, u fojianing oqibatlari qanday bo'lishini tasavvur qilasizmi, deya aytgan janob Karimov. Qozog'istonlik siyosiy tahlilchi Do'stum Satpayev fikricha, O'zbekiston rahbarining bu bayonoti ulkan gidroinshootlar qurish iddaosida yurgan qo'shnilarga nisbatan qattiq ogohlantiruvdir.
То, что заявил Каримов, конечно, представляет определенную настороженность, учитывая то, что, во-первых, у Узбекистана довольно напряженные отношения с Таджикистаном.
Каримовнинг бу баёноти кишини беихтиёр хушёр торттиради, айниқса Ўзбекистоннинг Тожикистон билан таранг муносабатларини эътиборга оладиган бўлса. Агар туғонлар атрофидаги бу зиддият шу заилда давом этадиган бўлса, оқир-оқибат бу урушга олиб келиш ҳеч гап эмас. Буни ҳам назардан соқит қилмаслик керак. Каримов ўта кескин оҳангдаги бу баёнотини айнан Остонада қилгани бежиз эмас, бу билан у Назарбоевнинг сукут ризолигини ҳам олишга уриняпти, дея таъкидлайди Қозоқистонлик таҳлилчи Сатпаев. Остонадаги матбуот анжуманида Sulton Nazarboyev ham Karimov fikrlarini ma'qullaganday bo'ldi. Daryoning yuqori qismidagi do'stlarimizga yana bir salomimizni yo'llab, pastda joylashgan Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston uchun suv tobora tanqis bo'lib borayotganini eslatib qo'ymoqchimiz. O'ylaymanki, bu masalani bizni do'stlarimiz bilan birgalikda ijobiy hal qila olamiz, deya ta'kidladi Nazarboyev. Garchi qirg'iz rasmiylari Karimov bayonotiga munosabat bildirmagan bo'lsa-da, O'zbekiston rahbarining Ostonada qilgan keskin bayonoti qirg'iz jamiyatida qizg'in munozara uyg'otgan. Qirg'iziston sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jikshinkulov tik bilan suhbatda bu xususda jumladan shunday dedi.
Я думаю, что, во-первых, Ислам Абдуганич он не сказал, что в регионе война будет. А то, что из-за воды в 21 веке будут войны, все говорят.
Menimcha Karimov urush bo'ladi deb aytgani yo'q, lekin suv ustida 21-asrda urush chiqishi mumkin degan gaplarni hamma gapirmoqda. Haqiqatan mintaqada ajrat va hokimlik qil qabilda siyosat ketyapti. Menimcha mintaqadagi 5 yil davlat o'zlari ayniqsa suv masalasida kelishib olishlari kerak. Hech kim muammoni chetdan kelib hal qilib bermaydi. Menimcha, mintaqada beqarorlik yuzaga kelishidan hech kim manfaatdor emas, dedi Jikshinkulov. Rog'un loyihasi yuzasidan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi xiloflar bir necha yildan buyon davom etib keladi. O'zbekiston hukumatining da'vo qilishicha, Rog'un omborini suvga to'ldirish jarayonida daryoning quyuq mintaqalarida joylashgan mamlakatlar 8 yilgacha suvsiz qolib ketishlari mumkin. Biroq Tojikiston va Qirg'iziston vakillari ulkan GESlar qurilishi O'zbekistonni suvsiz qoldirmaydi deyishadi. Shuningdek, ehtimoliy zilzila zarari borasidagi xavotirlarni ham ular rad etib kelishadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida yashovchi fuqarolar janubda huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan mahalliy aholi vakillariga zug'um o'tkazish holatlari 2010-yildagiga qaraganda ancha kamaygan bo'lsa-da, bu kabi salbiy ko'rinishlar hali hanuz uchrab turganidan shikoyat qilmoqdalar. Ularning shikoyatini hamkasbim Xondamir eshitdi.
O'shda militsiya xodimlari yosh yigitlardan pul shilishni bas qilganlari yo'q. Bu haqda ozodlikka huquq-tartibot idoralari xodimlari ta'qibidan bezib, tug'ilgan shahrini tashlab ketishga majbur bo'lgan va shu kunda Rossiya shaharlaridan birida qo'nim topgan 22 yoshlik o'shlik yigit so'zlab berdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi oshkor qilinishini istamagan suhbatdoshimiz o'ziga nisbatan bosimlar bundan 1.5 oylar muqaddam boshlanganini aytadi.
Bir kun ketayotsam shu obulbayn sanol del aylanimsam shu yerdan uchrashdi. Bu ansan oldi urdi odamlar boribdi urib uqilib moshinani solib olib ketishdi.
Kim olib ketdi, kim urdi?
Shaharni udini narka biznesi bor ekan. Udiga olib kirishdi o'shda udisiga. Shu yerga olib kirib turib endi cho'ntagimga shu bir sigaretni haligi yaltiroqga solib qo'yishdi, ochganda oq narsa chiqdi-da ichidan. Men aytdim, men xohlasam meni hali analiz qilish, boshqa qilish mendan chiqmaydi bunaqa narsa. Men chekmayman yo boshqa narsa qilmayman desam, u desam bu dedi, bu desam u dedi, urushdi bo'ynimga olmoni. Men aytdim, qani guvohlaring desam, ikkita o'zlarini odamini chaqirishdi, bitta qirg'iz, bitta o'zbek bolalarini. Mana senga dedi, Железный понятой деди өзлерінің тілді, мәне понятой түріпті, оқыры кетші барады сені алқынан деді. Күні болды, кеген үйімдегілер сақырышты, 500 доллар бұл алышты.
Дейді ошлы егет. Субатдашымыздың айтшы, милиционерлер пұлны алгерлерден кейін хам, оны өз халіге қоймагерлер.
Бітті оғылма әкіркәме, оғынан бар, әлі шарайт қиынды ачы. Мен де оңақы пұлы елдеді, 1000 доллар сөрешілді. Aytadiki, bizga ishlasan dedi, odamlarga ushlab berasan, boylarda dedi, o'zbekdi boylari bor, ular bor, bular bor, shularni ko'rsatamiz, eplab dedi, narsa beramiz, uyga narsa tashlaysan dedi. Shu Nurg'azi degani shunaqa dedi.
Zvaniyasi qanaqa ekan u Nurg'azini?
Zvaniyasini bilmadim, keyin men bitta akam bordi, prokuraturada ishlaydigan shu akamdan surishtirib so'rasam, shu ashatdi dedi, g'orot o'bayinini dedi, starshi o'p beradi dedi, Nurg'azi degani dedi. Ikkitasini eslolmayapman.
deydi o'shlik yigit. Militsionerlar uni o'zlariga ishlash sharti bilan qo'yib yuborganlarini qo'shimcha qilar ekan. Ammo suhbatdoshimiz ularga ishlashni istamaganini, militsionerlar esa ko'cha-ko'yda uni ta'qib qilishni to'xtatmaganlarini, yigitning prokuraturaga yozib beraman degan so'ziga esa kerak bo'lsa uyingdan 1 kilo geroin chiqadi, seniki emasligini qanday isbotlaysan deya tahdid qilishganini aytadi. Militsionerlar qo'lida qo'g'irchoq bo'lishni istamagan o'shlik suhbatdoshimiz hech qayerga arz qilmay Rossiyaga chiqib ketishni afzal ko'rgan bo'lsa, Jallobodning Suzoq qishlog'ida yashovchi bir guruh fuqarolar militsiya bosh boshdog'ligiga qarshi o'z haq-huquqini talab qilishga bel bog'lashibdi. Suzoqlik Jamshid Begormonov yaqinda o'z hamqishlog'i Anvarbek Raimovga nisbatan uchastka noziri Talaybek Madumarov tomonidan ta'magirlik qilingani, keyin o'zi daxil bir guruh fuqarolar bu hodisa bo'yicha haqiqat talab qilib, yuqori instansiyalarga arzlanganini aytadi. Suhbatdoshimizga ko'ra, Madumarov Raimovga anchadan buyon Rossiyada yurgan o'g'li ustidan ariza borligini aytib, ishni yopish uchun 18 ming so'm yoki $380 pul so'ragan. Bunday noxush gaplar qandli diabet bilan og'rib yaqinda kasalxonadan barmog'i kesilib chiqqan xotinining qulog'iga yetishini istamagan Raimov esa uchastka noziriga 4,5 ming so'm bergan. Ammo oradan 2 oy o'tgach Madumarov Raimovning oldiga yana kelib, bu ish boshlig'ining qulog'iga yetib qolibdi. Yana $1,000 bersang, ishni yopib qo'yardik degan. Militsionerlarning ta'magirligi bilan bog'liq bu kabi voqealar birinchi marta kuzatilmayotganini ta'kidlagan Jamshid Bekormonov, shundan so'ng Talaybek Madumarov ustidan prezident, bosh prokuror, Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi nomiga ariza yozilganini, unga suzoqliklardan 15 kishi imzo chekkanini va bu ish bo'yicha hozirda tekshiruv o'tkazilayotganini aytadi.
Bugun zo'ravonchiliklarga qanchadir chek qo'yilish kerak. Buni kerak bo'lsa ibrat bo'lib qolsin boshqalarga ham. Namuna bo'lgan holatda kerak bo'lsa xalqqa biz shuni oshkor qilishimiz kerak. Xalqni ishonch qaytish kerak. Chunki biz shu yerda yashayapmiz, bundan keyin ham yashaymiz. Bundan keyin ham oxirga qadar kurashib, mana shunda biz huquqimizni o'zimiz talab qilamiz. Agar yashab turgan yerimizda biz huquqimiz yetishmasa, biz kerak bo'lsa xalqaro tashkilotlarga, Birlashgan Millatlar tashkilotiga ham bu narsani bir qo'ymoqchimiz bu savolda. Agar biz huquqlarimiz poymol qilinadigan bo'lsa, bugungi kunda bir odamlar bir iniga kirib yo'qolib ketgan yer yo'q. Bu yerda 3000 yildan beri odam yashayapti, bundan keyin ham yashayoramiz. Bundan keyin ham biz mana shu huquqimizni yashash uchun kurash davom ettiraveramiz degan mazmunda odamlarni ham bir shijoati qo'zg'alib, hokimiyatga, prezidentga, bugungi turgan jamiyatga bir ishonch oshib, hammani qo'rqib yashamasin degan maqsadda Başıştı, biz ahir yetkilişin qolurganız.
Deydi Jamshid Bekormonov. Ayni paytda Suzoq qishlog'i uchastka noziri Talaybek Madumarov o'zi ustidan yozilgan shikoyatda bayon etilmiş voqealar chindan ham bo'lganini inkor qiladi.
Oqcha oldi, oqcha so'radi, manda qildi deb meni o'zi jamoatni qilib jazo berib,
pul oldi, pul so'radi deb prezidentgacha yozib, meni yomon otliq qilishyapti. Pul so'rasam shikoyat yozib o'tirmasdan ushlatib qo'yishgan bo'lardi-ku meni, deydi Talaybek Madumarov. Qirg'iziston janubida mahalliy aholi, xususan milliy ozchilik vakillariga nisbatan militsiya zo'ravonligi 2010 yilgi o'sh voqealaridan 2 yil o'tib ancha susayganini aytgan Jalolobodlik huquq faoli Abdumalik Sharipov bunday huquqbuzarliklar ayrim joylarda hali hamon kuzatilayotganini aytadi. Janob Sharipov fikricha Qirg'iziston rasmiylari bu kabi noxush ko'rinishlarga jiddiy e'tibor qaratmasalar bo'lmaydi.
Nega deganda bu borib-borib oxir oqibati yomon bo'lishi mumkin. Bu odamlar ichidagi qalbidagi nimasi ichkarida qolib, bu yerda militsiyaga bo'lgan nafrat bu davlat organlariga nafratga aylanib ketishi mumkin.
Ozodlik uchun Xondamir.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmalar, shaharlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa ilojim yo'q.
Xo'jayinim qatga yurdi sana, shatga boram.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? $300 bergan edim.
Lacetti olganman. Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashadan puli bor ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar ham bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Muhtaram tinglovchi, agar savollaringiz bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Hozir esa e'tiboringizga erkin mikrofon dasturini havola qilamiz.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Navoiy viloyatining Zarafshon shahridan qo'ng'iroq qilgan 42 yashar mexanizator Karimov Ahror oilasi ajrashganini va ajrashish bilan bog'liq mulkiy muammolariga yechim topolmayotganidan bizga xabar yo'llabdi. Demak, Karimov Ahrorni tinglaymiz.
Men O'zbekistondanman, Navoiy viloyati Zarafshon shahridan. Ahrorman, Karimov Ahror. 2005 yil xotinimdan ajrashgandim. Lekin majbur bo'lgan yoqda uy ishlariga qachon bo'lsa endi uylangandim oldingi xotinimga. Keyin men o'tgan yili boshqa xotinga uylanganim uchun u birinchi xotinim majburiyatda bo'lish to'g'risida ariza berdi. Birinchi sud ariza qaror qabul qildi, ovozini qarori topdi 28-iyun kuni. So'ragan hamma narsalarni bekor qilyaptida, so'rov muddati o'tgani sababli rad javobini beryapti. Ammo shunda bo'lsa, men 2009-yil dekabrda olgandim. Shuning uchun mashina qo'shilmaydi, undan traktorga qalapti mashinada ham. Keyin xotinim boshqotira aynan mashina uchun arza berdi. Shu sud bo'lgan vaqtida sudya mendan pul so'radi. Agar sudda yengishim kerak bo'lsa dedi, sudaga pul berishim kerak edi. Keyin men pul bermayman degandan keyin ular hamma hujjatlar o'zgartirib tashlashdi ki boshqotira qaror chiqardi, endi mashinani birgalikdagi mulk deb topdi. Keyin viloyatga kassatsiya arzasi berdim. Bular ham qarorni ma'qullab qoldi. Zarafshon sudlari qarorni kuchda qoldirdi. Oliy sudga yozganman, mart oyida yozganman, haligacha men javob olmayapman oliy suddan. Ungacha bular mashinani 50%ini olib berdi mendan. Shu vaqtda 50% olib bermasdan turib, 25% olib berdi Zarafshon sudyalari. Keyin da'vogar bir kun menga telefon qilib qoldi. Men sudyalarga dollar bilan pul to'lab qo'ydim. Sen qayga borsang ham menga 50%ini olib beradi dedi. Sud boshlanmasdan turib men shu gaplarni aytdim sudyalarga. I sudda bosh sudyaga bo'lishini so'rab arza berdim. Arzani ham olmadi. Haqiqatan o'sha da'vogar aytgandi, sud to'g'risida qaror chiqardi. Advokatlar aytishi bo'yicha ajrashgandan keyin olingan narsa umumiy mulk hisoblanmaydi deyapti. Shuning uchun hozir oliy sudga yozsam, telegrammaga chaqirdim oliy sudga, menga shu shikoyatimga javob berishini so'rayman deb, hech menga javob kelmayapti Toshkentdan. Abdulla sudlar aytibdi, qayga borsang borib, nima qilsang qilib, qo'lingdan kelganini qil deyapti-da. Men birorta haqiqat bormi yo'qmi shuni bilmoqchi edim-da.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlaridan ayrimini e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sentyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Talibonning terrorchilikda gumonlangan 3000 ga yaqin vakili saqlanayotgan Bag'rom qamoqxonasi ustidan nazoratni Afg'oniston hukumatiga rasman topshirdi. Prezident Hamid Karzai bu tadbirni milliy suverenitet yo'lidagi g'alaba bo'laroq olqishladi. Mavzuga oid qo'shma tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamiz orqali mehribon tanishtiradi sizni.
Dushanba kungi marosim payti AQSh Bag'rom qamoqxonasi bo'yicha nazoratni to'laligicha Afg'on hukumati ixtiyoriga topshirilganini rasman e'lon qildi. Afg'oniston harbiy politsiyasi qo'mondoni Sayfulla Safi o'zi boshqarayotgan bo'lim tasarrufiga 3182 nafar mahbus o'tganini tasdiqladi. Afg'oniston mudofaa vaziri Inatulloh Nazariga ko'ra, Afg'on harbiylari Bag'rom qamoqxonasi bo'yicha nazoratni o'z ixtiyoriga olishga tayyor bo'lishgan.
Nirohay amniyati ma omuzish didan ki...
Afg'oniston
xavfsizlik kuchlari yaxshi tayyorgarlik ko'rishdi va bugun ular qamoqxona nazorati bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi natijasida tajribalarni amalda qo'llash imkoniga ega bo'lgandan xursandmiz. Biz xalqaro kuchlardan mas'uliyatni o'zimizga olyapmiz, dedi Inoyatulloh Nazariy. NATO rasmiy vakili Jeymi Graydel martdagi kelishuvdan avval hibsga olingan 99% mahkum afg'onlarga topshirilganini ma'lum qildi. Ayni paytda Graybel xalqaro kuchlarda jinoyatda gumonlanuvchi shaxslarni hibsga olish vakolati saqlanib qolganini qo'shimcha qildi. Bagram qamoqxonasining afg'on hukumatiga topshirilishi bu 2014-yilda xalqaro koalitsiya kuchlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi jarayonida mamlakatdagi barcha qamoqxonalarni mahalliy tuzilmalar tasarrufiga o'tkazib berish bo'yicha Washington va Kobul o'rtasida tuzilgan bitimning bir qismi bo'lib hisoblanadi. Shu yilning yanvar oyida Afg'oniston tergov komissiyasi amerikalik harbiylarni Bag'ron qamoqxonasidagi mahbuslarni tahqirlaganlikda ayblab chiqqandi. Afg'oniston hukumat komissiyasi hisobotida Bag'ron qamoqxonasida mahbuslar yechintirilib tekshirilayotgani va bir kishilik kameralarda saqlanayotgani to'g'risida shikoyatlar olingani ma'lum qilingandan so'ng prezident Hamid Karzay ushbu qamoqxona nazorati Afg'oniston hukumati ixtiyoriga topshirilishini talab qilganida. Bagram qamoqxonasi bo'yicha AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi dastlabki kelishuvga muvofiq AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar qamoqxona nazoratini joriy yilning 5-fevralida Afg'oniston hukumatiga topshirishi lozim edi. Biroq keyinchalik Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yangi muddatni 9-martga belgiladi. 9-martda rasmiy Kabul va AQSh mazkur qamoqxona nazoratini Afg'oniston hukumatiga topshirish bo'yicha 6 oylik jarayonni boshlash to'g'risida kelishuv imzolandi. Bagram qamoqxonasi Afg'onistondagi NATO kuchlarining Kabul shahridan 40 km shimolroqdagi harbiy bazalaridan birining hududida joylashgan. Joriy yil boshida ushbu bazada amerikalik 4 zobit va 2 oddiy askar Qur'onning 100 ga yaqin nusxasi va boshqa diniy adabiyotlarni yoqib yuborgani hodisasi mahalliy va xalqaro ko'lamda noroziliklarga sabab bo'lgan edi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Savollaringizni kutib qolamiz. Havo mavjudlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Namanganda GM O'zbekiston korxonasiga ehtiyot qismlar yetkazib beradigan yana bir zavod quriladigan bo'ldi. North Mechanical Plant zavodi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarilayotgan avtomobillar kuzovi uchun ehtiyot qismlar hozirlamoqda. O'zbekistonga kiritilayotgan yengil avtomobillar uchun hukumat belgilab qo'ygan boj solig'i haddan ziyod baland bo'lgani bois ichki bozorni egallab olgan GM O'zbekiston korxonasi avtomobillarga ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi kichik korxonalar soni ham yildan yilga ortib borayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar Barno Anvar lavhasida.
Namangan viloyatining Norin tumanidagi Janubiy Koreya O'zbekiston qo'shma korxonasi bilan hamkorlikda ishga tushirilgan Norin Mechanical Plant zavodi Nexia, Matiz, Spark va Damas avtomobillari kuzovi uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqara boshladi. Ozodlik bilan suhbatda zavod mutasaddilaridan biri hozircha zavodning birgina sexi ishlab turgani va bu ham O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan ishga tushirilganini aytdi. Ushbu mutasaddining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ma'lum qilishicha, bu zavodda GM avtomobillarining kuzovi uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqarilmoqda. Hali to'la quvvat bilan ish boshlamagan zavod ehtiyot qismlarini to'g'ri Janubiy Koreya bilan hamkorlikda ishlayotgan Andijondagi Osse Myunko zavodiga jo'natmoqda. Bu mutasaddidan olingan ma'lumotga ko'ra, Andijondagi zavod Norin zavodidan kelgan ehtiyot qismlardan foydalanib, GM O'zbekiston avtomobillari kuzovini payvandlashga tayyor holga keltiradi hamda Toshkentdagi zavodga yo'llaydi. Norin tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda zavodning ish boshlagan birgina sexida 50 dan ortiq mutaxassis ishlamoqda va ularning aksariyati shu soha bo'yicha kollejlarni bitirib ishga joylashgan yosh kadrlardir. Hozircha tuman va korxona mutasaddilaridan ushbu zavodning to'la ish quvvati va yil davomida ishlab chiqaradigan mahsuloti hajmi haqida aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ammo ushbu viloyatda GM O'zbekiston avtomobillari uchun chiroq ishlab chiqarayotgan UzChassis O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasi xodimlaridan biri O'zbekistonda GM avtomobillari ehtiyot qismlari uchun ehtiyoj katta ekani va bu ehtiyojni qondirish uchun qurilayotgan zavodlarning zarurligini urg'uladi. Uning so'zlariga ko'ra ham ushbu qo'shma korxonada ishlab chiqarilayotgan chiroqlar to'g'ri GM O'zbekiston zavodiga hamda ehtiyot qismlari bilan ishlovchi bir necha servislarga jo'natiladi. Shuningdek, UzChassis O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasida ham yaqindan boshlab Chevrolet Cobalt rusumidagi avtomobillar uchun chiroqlar ishlab chiqarishga hozirlik ko'rilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, GM O'zbekiston qo'shma korxonasi bundan buyon aynan Chevrolet Cobalt va Chevrolet Malibu avtomobillarini ko'proq ishlab chiqarishni rejalamoqda. Yaqinda qo'shma korxona tomonidan Chevrolet Epica avtomobilining yig'ilishi to'xtatilgani ham shu maqsad bilan izohlandi, boisi har ikki rusumdagi avtomobillarning ichki bozorida xaridor ko'payish bilan birga Rossiya va Qozog'istonda ham bozori qizmoqda. O'zavtosanoat hissadorlik shirkatiga asoslanib, UzDaily Uz nashrining xabar qilishicha, Andijon viloyatining Asaka shahridagi zavodda yiliga 120 mingdan ortiq Chevrolet Cobalt rusumidagi avtomobilni ishlab chiqarish va uning yarmidan ko'pini MDH davlatlariga eksport qilish mo'ljallangan. Hozirgi paytda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Nexia, Lacetti, Malibu, Cobalt, Matiz, Spark, Captiva va Damas kabi avtomobillarni yig'moqda. 2011 yil mazkur qo'shma korxona 221 445 dona avtomobil ishlab chiqargan va ularning aksariyat qismi MDH davlatlari bozorlarida sotilgan.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Setdan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni endi O'zbekistonda muhokama qilinayotgan bir mavzu bilan davom ettirsak, O'zbekiston prezidentining qarindoshlari mavzusi. O'zbekiston prezidentining qarindoshlari Farg'ona va boshqa viloyatlarda yirik sanoat inshootlari, katta biznes obyektlarini nazorat qilgan Tamara Sobirova va uning o'g'li Akbarali Abdullayev bilan bog'liq vaziyat mavhumligicha qolmoqda. 31 avgust kuni Davlat televideniyasi Mustaqillik bayramiga bag'ishlangan rasmiy marosimida o'tirgan Tamara Akbarovnani bir necha marta ko'rsatgani 2 oy avval shov-shuvlarga sabab bo'lgan hodisalarni eslashga turtki bo'ldi. Demak, O'zbekiston prezidentining qarindoshlariga oid sanoat inshootlari, biznes obyektlari bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan hamkasbim Faruq Yusufiy hozir studiyada. Faruq, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Keyingi paytlarda, demak, bir nechta internet saytlariga O'zbekiston prezidentlarining qarindoshlari borasidagi axborotlar sizdirilmoqda. Ya'ni Gulnora Karimovadan tashqari Lola Karimova Tillayevaga oid ba'zi mol-mulklar, keyin Akbarali Abdullayev, Tamara Sobirovaga oid mol-mulklar haqidagi ba'zi bir xabarlar sizdirilmoqda. Ya'ni buni iddao ekanligini ta'kidlagan holda nimalarni aniqlashga ulgurdik?
Demak, Abdulla Iskandar, bugun shu siz bilan gaplashayotganimiz mavzuning asosiy qahramonlari o'sha Tamara Sobirova va uning o'g'li Akbarali Abdullayev. Aytib o'tish kerak, oldindan bu materialni tayyorlashimizda bizga biz bilan fikr almashgan insonlar, odamlar o'z shaxslari sir qolishini tilashdi va shuni e'tiborga olib qo'yishingizni istardim. Demak, iyun oyida Farg'ona neftni qayta ishlar zavodining 30dan ortiq rahbari, xodimi hibsga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Hamma o'sha voqealarni o'shandan keyin kuzatishni boshladik. O'sha kunlari Farg'onaning Quvasoydagi Quvasoy sement korxonasidagi qozoq tadbirkorlariga qarashli hissalar ham tortib qo'yilgan edi. Farg'ona viloyatidagi eng yirik sanoat inshootlari bo'lgan bu korxonalar prezident Islom Karimovning yaqin qarindoshlari Tamara Sobirova, ya'ni prezidentning rafiqasi Tatyana Karimovaning singlisi va uning o'g'li Akbarali Abdullayevlar tomonidan nazorat qilinishi aytiladi. Har qalay, 2 oy avvalgi voqealarga qadar shunday fikrlar mavjud edi. Mazkur inshootlarda prezidentning qizi Gulnora Karimovaning ulushi ham borligi aytiladi. Voqeadan xabardor farg'onalik tadbirkorning aytishicha, bu odam ham o'z shaxsi sir qolishni istadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi va Quvasoy sementdagi hodisalar Tamara Sobirovaning to'ng'ich o'g'li Akbarali Abdullayev va Abdullayev bilan bevosita bog'liqdir. Ma'lum sabablarga ko'ra, demak, shaxsi sir qolishni istagan suhbatdoshimiz Akbarali Farg'onadagi sanoat inshootlarining aksar qismi va mamlakatning boshqa viloyatlarida ham bir nechta beshta yirik korxonani nazorat qilganini ham ta'kidlab o'tdi. Xususan boshqa viloyatlar deganda Buxorodagi Buxoroning Kogon shaharchasidagi yog' zavodida ham Tamara Sobirova va Akbarali Abdullayevning manfaatlari borligini eslatib o'tdi. Bu korxonalar nazoratini Akbarali onasi vodiyda o'sha Chota Toma deya tanilgan 57 yoshli Tamara Sobirova bilan birga amalga oshirgan, lekin Farg'ona neft zavodi va Quvasoy sementi Gulnora Karimovaning ham katta ulushi bo'lgan deya ma'lum qildi bu tadbirkor. Suhbatdoshimizning aytishicha, otasi asli Xorazmning Xonqa tumanidan bo'lgan, o'zi Farg'onada o'sib katta bo'lgan 30 yoshlar atrofidagi Akbarning nufuzi so'nggi 5-6 yil ichida misli ko'rilmagan suratda o'sadi. Hatto so'nggi paytlarda uni tor doirada knyaz deb atashar edi deya gapirdi bu tadbirkor. Ya'ni knyaz atamasi suhbatdoshimiz fikricha Akbarali Abdullayevning O'zbekiston prezidenti lavozimiga voris deb ko'rilganiga oid gaplar bilan bog'liq. So'nggi paytlarda Akbar hatto yurish-turishlari ham knyazlarga xos bo'lib qolgan edi, doim jiddiy va viqor qurib yurardi, deydi bu farg'onalik tadbirkor. Uning aytishicha, Akbar Abdullayev haqiqatan muammolarga duch kela boshlagan va keyingi qariyb yarim yil davomida Farg'onada ko'rinmay qolgan. Bu muammolar keyingi paytlarda Akbarning haddan ortiq kuchayib ketgani bilan bog'liq. Ya'ni mening bilishimcha, Quvasoydagi sement zavodida Akbar ortiqcha o'zboshimchalik qila boshlagan va bu go'yo yo Gulnoraga yo yana kimgadir yoqmay qolgani haqida gaplar chiqdi. Shundan keyin Akbarga nayest boshlandi degan gaplarni ham fikrlarni ham bildirdi farg'onalik tadbirkor. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi va Quvasoy sement korxonasidagi voqealardan keyin iyul oyi boshlarida bir nechta mustaqil internet nashrlari Akbarali Abdullayev jinoiy javobgarlikdan qochib mamlakatni tark etgani haqida xabarlarni tarqatdi. UzNewsNet agentligi hatto Akbarning onasi Tamara Sobirova ham mamlakatni tark etganini yozdi. Ba'zi manbalar ona bola Germaniyaga ketganini yozdi. Aytilishicha, ularning Germaniya va Fransiyada ko'chmas mulklari bor va Chota Tomaning ikkinchi eri Farg'ona shahrining sobiq hokimi ba'zi manbalarda bu odam Odil Ollayorov, bu odam Chota Tomaning jazmani ekani ham aytiladi. Ya'ni ona bola o'sha Odil Ollayorov yashab turgan o'sha yo Germaniya yo Fransiyaga ketishgan va go'yo Akbarali ish tinchib ketguncha o'gay otasining oldida turishni ma'qul ko'rgan. Lekin Tamara Sobirovaning opasi Tatyana Karimova, jiyani Gulnora Karimova va boshqa qarindoshlari bilan mustaqillik bayrami tadbirida o'tirgani televideniyada ko'rsatilishini ba'zi kuzatuvchilar birinchi oila ichidagi mojarolarni xaspo'shlash urinishiga yo'ymoq. Yana o'sha kuni ko'rdik, Tamara Sobirova Tatyana Karimovaning yonida o'tiradi. Go'yoki Tamara televideniya orqali namoyish qilinganidan qilinadigan bayram tantanalariga maxsus majburlab olib kelingan va oila ichida totuvlik hukm surayotganini ko'z-ko'z qilish maqsad qilingan. Biroq mustaqillik bayrami marosimida Akbarali Abdullayev ko'rinmadi va uning mamlakatda emasligiga oid taxminlarni bu yanada kuchaytirdi. Mustaqillik bayrami arafasida Ozodlik manbasi Akbarali Abdullayev O'zbekistonga qaytibdi va Toshkent aeroportida uni MXQ xodimlari hibsga olibdi degan xabarni yubordi. Lekin bu xabarni boshqa manbalardan tasdiqlashining iloji bo'lgani yo'q. Tadbirkor suhbatdoshimiz ham Farg'onada bunday gap paydo bo'lgan, lekin na o'zi na Akbarni tanigan boshqa kishilar bu gapga ishonganini aytadi. Knyazni kim ham qamar edi deya gapni qisqa qildi bu farg'onalik tadbirkor.
Farruh, endi mana yog' zavodi, demak neftni qayta ishlash zavodlari endi katta pul keltiradigan zavodlar. Ayni paytda mana Gulnora Karimova Buxoroni yopib qo'ydi degan maqola bizda e'lon qilingandan keyin Gulnora Karimova e'tiroz bildirdi va e'tirozga javoban Farg'ona RU agentligining blogeri Yodgor Norbo'tayev maqola bilan chiqib, nafaqat Buxoro yopib qo'yilgan va bu yerda mana Tamara Sobirova Buxoroning markazida butun demak inshootlarni himoya qilish qoidalariga zid tarzda katta nima mehmonxona qurgani haqida ham aytiladi. Osiyo mehmonxonalar tarmog'i haqida bir ma'lumot bormi?
Bu demak Tamara Sobirova shu 2000-yinchi yillar o'rtasida 2005-2006 yillar
o'rtasida. Menimcha Farg'onada ham shunaqa mehmonxona.
Farg'onada ham bor,
Xivada ham.
Buni Tamara Sobirovaning o'sha mehmonxona biznesi bilan shug'ullana boshlashiga demak Gulnora o'sha manbalarimizdan birining aytishicha Gulnora Karimova bir paytlar o'sha Tamara Sobirova nazorat qilib kelgan o'sha Quvasoy sement va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini Tamaraning qo'lidan tortib olgandan keyin Tamara to'laligicha o'sha Osiyo mehmonxonasi o'sha nima deydi tarmog'i buni tashkil qilgan bu mehmonxona Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Buxoro va Xivada tashkil qilingan, ya'ni o'sha Osiyo mehmonxonasi to'laligicha Tamara Sobirova
yodgorlar bo'tayevning yozishicha, demak Osiyo mehmonxonasi uchun Buxoroning eski shahrining tagidan maxsus kanalizatsiya quvuri qazilgan va bu narsani masalan Italiyada yoki mana Chexiya markazida tasavvur ham qilish qiyin, chunki eski shahrning tagidan kommunikatsion narsalarni qazish nihoyatda arxeologlar tarafidan, mutaxassislar tarafidan tekshirilib, unga izn berilmaydi. Lekin bu yerda Yodgor Norbo'tayevning aytishicha, butun obidalarga zarar keltirgan holda Tamara Sobirova O'zimxon ko'lankam maydon deya xohlagan ishini qildi deb yozadi Yodgor Norbo'tayev.
To'g'ri. Lekin Abdulaziz, o'sha vaqtimiz tugayotgani sababli yana bir narsani, qiziq narsani aytib o'tish kerak. Demak, Tamara Sobirovaning o'sha muammolari o'sha yaqinda o'sha O'zbekiston kriminal dunyosining avtoritetlaridan biri G'afur Rahimov muammolari bilan ham bog'liq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ya'ni Tamara Sobirova G'afur Rahimov bilan ham biznes aloqalari bo'lgan va unga
G'afur Rahimov istalmagan shaxs degan ishoratlar paydo bo'ldi.
Demak, shundan keyin uning muammolari ham shu bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi ishoralari bor va bu endi boshqa tekshiruvimiz.
Tinglovchilardan iltimos qilamiz, qarindoshlarga oid boshqa mol-mulklar haqida bilishsa bizga xabar berishsin, chunki biz bilmagan narsalar bilganimizdan ko'proq. Havo majlislarida ozodlik edi. Farruh, rahmat sizga. Kamina Abdulla Eskandar eshittirishni nihoyasiga yetkazmoqdaman. Havo majlislarida ozodlik, biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang. Birozdan keyin eshittirishimizni davom ettiramiz.